Itu dia tadi, gemuruh bendera Malaysia dan suara Malaysia Boleh. Di stadium di pusat gimnasium Metropolitan Tokyo. Apabila pasangan bergu negara akhirnya menamatkan badi separuh akhir mereka meraih kejuaraan bergu dunia pertama. Ini penantian 45 tahun, Nasyaf.
Hadiah istimewa sempena dengan bulan kemerdekaan, hari kebangsaan. Lagi 2 hari kita nak sambut hari kebangsaan. Bagi saya hadiah yang cukup istimewa, dan special sangat untuk rakyat Malaysia terutamanya, Hakim.
Ini percubaan demi percubaan mereka selama ini, sejak beberapa kejohanan sebelum ini, pasangan bergu negara ini dimomokkan ataupun dipandang dengan sindiran sebutan pasangan separuh akhir saja. Tapi mereka memecahkan badi ataupun kebuntuan tersebut dengan menjuarai kejuaraan BWF Badminton Dunia di Tokyo, Jepun. Dan pastinya mereka menewaskan pasangan juara dunia sebelum ini daripada Indonesia. Ini merupakan pertemuan ke-11 mereka. Sebelum ini 10 pertemuan, 7 daripadanya dimenangi oleh pasangan daripada Indonesia itu. Tetapi kali ini rekod itu dinipiskan lagi. Jadi 7-4. 4 kali dah pasangan kita menewaskan pasangan Indonesia ini. Yang pastinya bagi Aaron Chia dan Soh Woo Yi, kemenangan di kejohanan BWF Badminton ini akan memangkinkan lagi semangat mereka untuk terus merangkul lebih banyak gelaran di masa hadapan. Dan kita harapkan pasangan yang sudah 4 tahun digandingkan ini akan terus menempuh lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Mereka bekerja lebih keras sebab sebelum ni acap kali lah terkandas di separuh akhir dan suku akhir.
Betul. Kalau nak diikutkan antara apa yang dikatakan oleh pengarah kejurulatihan bergu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Reksi Mainaki sendiri menyatakan bahawa strategi itu berjaya. So maksudnya bahawa kekalahan itu bukanlah sebelum ini, dalam siri sebelum ini, kekalahan itu bukanlah satu muktamad kepada karier individu tersebut. Dan sudah tentu kalau kita nak melihat kejuaraan ataupun kemenangan terhadap juara dunia 3 kali Muhammad Hassan dan juga Hendra Setiawan dari Indonesia, seperti yang Hakim katakan tadi, menamatkan badi bergu utama lelaki negara. Dan sudah tentu pencapaian menamatkan penantian 45 tahun tersebut satu kejayaan yang cukup bermakna. Apa yang dikatakan oleh Reksi bahawa beliau mengakui bahawa Hassan dan juga Hendra bermain mulai pusingan pertama hingga separuh akhir, dikatakan mereka berjaya menguasai set pertama. Dan juga kalau dilihat Aaron dan juga Wuyik berjaya menewaskan dari segi kelajuan dan juga beberapa strategi yang yang ditetapkan ataupun dilaksanakan oleh tim kejurulatihan BAM sebenarnya. Ini satu kejayaan yang cukup membanggakan dan juga amat diharap-harapkan, terutamanya di bulan kemerdekaan ini, Hakim.
Yang pasti kita harapkan Aaron Chia dan Soh Woo Yi ini yang telah menewaskan pasangan daripada Indonesia yang dia beli gelaran The Daddies itu.
The Daddies, ya.
The Daddies gelaran itu. Mereka ini, Aaron Chia dan Soh Woo Yi, berusia 25 tahun ini, kita harapkan mereka akan terus dambakan, laparkan lagi kejohanan ataupun kejayaan di kejohanan-kejohanan yang lain. Tidak berhenti di sini.
Betul.
Ini mungkin pemangkin, pembuka jalan. Mereka dah tamatkan apa yang dikatakan sebagai badi itu. Kalau dapat rangkul lagi banyak kejohanan, lagi baguslah.
Betul. Janganlah selesa sangat juga.
Betul.
Jangan selesa sangat. Tapi ini satu langkah ataupun untuk meneruskan momentum itu penting.
Betul.
Orang cakap nak mencapai kejayaan itu kadang-kadang tak susah. Tapi nak mengekalkan kejayaan itu satu cabaran yang cukup luar biasa. Jadi harapan tu cukup tinggilah daripada rakyat Malaysia.
Yang pasti kegagalan sebenar adalah apabila anda berhenti mencubanya. Ini telah dibuktikan oleh Aaron Chia dan Soh Woo Yi. Cuma kalau mereka dambarkan ataupun laparkan lagi kejayaan tu, kalau kita ni lapar nak makan ni, kita kena pilih makanan dengan hati-hatilah. Sebab bukan semua benda boleh makan sekarang ni.
Lagi-lagi kalau kita bercakap berkenaan dengan harga roti, kecoh sebenarnya dekat social media. Kalau kita tengok dalam tempoh weekend, hujung minggu yang lalu, kita nampak ramai berkongsi terutama dengan berkenaan dengan harga roti. Kalau kita bercakap berkenaan dengan harga roti ini sebenarnya, perkara ini telah pun disahkan sendirilah oleh Gardenia KL. Roti ataupun jenama di bawah pengeluar Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd mengesahkan beberapa produknya akan mengalami kenaikan harga bermula 1 September ini, di mana pengurusan Gardenia KL dalam satu kenyataan semalam menyatakan bahawa keputusan itu diambil selepas meneliti beberapa faktor yang memberi kesan ketara kepada kos operasi, termasuklah banjir yang melanda kawasan Shah Alam Disember lalu, krisis rantaian bekalan global serta pelaksanaan gaji minimum. Dan antara perkara lain adalah kenaikan barang-barang untuk bahan mentah lah, antaranya kenaikan tepung berprotein sebanyak 25%, serbuk putih telur lebih daripada 100%, tepung gandum, gluten, susu skim, bread improver dan juga bahan-bahan pembungkusan roti. Itu antara alasan dan juga faktor mengapa Gardenia KL terpaksa menaikkan harga.
Ya, tapi yang pasti sekarang ni harga barunya ni anda saksikan sekarang ni, Gardenia Original Classic sekarang ni dah RM3, dulu RM2.70, RM2.90. Gardenia Wholemeal RM4, rangkaian Gardenia Toast Them RM5.50, Gardenia Twiggies RM2, Gardenia Waffle RM1.50, roti krim Gardenia RM1.10. Jadi dia ada naik 20 sen, peningkatan 7% hingga berapa peratus lagi, sebab kita lihat dia sebab kenaikan harga tepung protein tinggi ni sebab 25%. Tapi dalam masa yang sama kita juga mungkin boleh lihat option ataupun pilihan makanan-makanan lain. Cuma bila sebut pasal roti Gardenia ni cukup sinonim dengan masyarakat kita. Serapan mah roti Gardenia. Walaupun Gardenia roti tu jenama lain, dia tetap juga sebut roti Gardenia kan.
Terkenanglah zaman sekolah dulu roti krim tu 50 sen. Sekarang ni tak dapat dah lah kan. RM10 harga barunya.
Tapi yang pasti walaupun harga roti Gardenia ni naik, ada barang-barang lain yang harganya kekal. Contohnya harga Ayam. Ini pun dalam sumber makanan yang kita perlukan lah. Ada karbohidrat, protein. Ayam pun sumber protein utama rakyat Malaysia dan termurah. Betul. Dalam kalangan sumber-sumber protein yang lain. Harga ayam, kita lihat sebelum ini dah diumumkan oleh KPDNHCP ada harga baru. Kemudian ditetapkan harga shilling. Harga shillingnya sekarang ini, sewaktu musim perayaan, RM9.40 1 kilo.
Betul.
Dan kata menteri di Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Dato' Sri Alexander Natalinggi, kerajaan dah setuju dah nak tetapkan harga shilling ayam standard dekat pasaran diteruskan pada harga RM9.40 sekilogram. Ini keputusan sebulat suara oleh jemaah menteri. Dua hari terus menyaksikan harga ayam ni tidak akan diapungkan di pasaran. Ekoran kegusaran ditimbulkan oleh segelintir pihak. Jadi kalau Ashraf pun pernah pergi di pasar Raya Maidin buat tinjauan, memang RM9.40 cepat habis eh?
Bukan takat cepat habis, tapi stok tu kadangkala awal dululah. Awal dulu memang kita nampak stok berkurangan dan juga mengalami isu sedikit. Tetapi apabila kita dah hentikan ekspor dan juga kita nampak proses ataupun penambahan stok itu berlaku di pasaran. Dan tapi sebelum ini ada isu telur juga, bukan takat ayam, telur juga mengalami masalah stok. Dan kita harapkan bahawa harga, satu adalah dari segi harga, kedua adalah dari segi stok, dengan kita harapkan supaya KPDNHCP dapat mengambil langkah sewajarnya, melakukan pemantauan. Tak nak jugalah ada yang pencatutan naikkan harga yang tidak menentu, Hakim.
Cuma harga ayam dah dikekalkan lah daripada para siling sebenarnya kita pusing. Tapi dengan kita lihat bencana, ada banjir, krisis rantaian bekalan makanan global di akibat perang Rusia-Ukraine, pencerobohan Rusia di Ukraine. Dan sekarang ni dia macam rasa macam, inflasi kita ni naik lagi ke? itu rasa macam, macam makin mahal lah semua barang kan. Tapi sebab kalau kita lihat bulan lepas, diumumkan oleh Jabatan Perangkaan, indeks harga pengguna ataupun harga makanan, inflasi pada Jun direkodkan pada 3.4%. Ini pada bulan Jun tau.
Betul.
3.4%. Inflasi makanan dah naik sampai 6.1%. Yeah. Tapi ini cerita bulan Jun tau. Ini laporan yang bulan lepas ni. Kita siarkan bulan lepas, indeks untuk ataupun inflasi untuk bulan Jun.
Ya. Yeah. Hari ini, hari ini 29 Ogos, DOSEM ataupun Jabatan Perangkaan akan mengumumkan harga, indeks harga pengguna ataupun inflasi dari untuk sepanjang bulan Julai. Jadi tinjauan yang dilakukan pada bulan Julai akan dibentangkan pada Ogos, iaitu pada hari ini. Hari ini kita akan tahu, kalau kita lihat rentetan ataupun bulan-bulan sebelum ini, bukan sahaja Jun tetapi sejak daripada April, March, April, kita nampak bahawa kenaikan harga adalah terutamanya melibatkan harga makanan yang siap masak, Hakim. Hakim kadang-kadang makan, selalu juga makan kat luar, kan? So, makanan yang siap masak ni lah yang mengalami kenaikan yang cukup ketara. Ada sampai, kalau nasi berlauk, sate sebagai contoh, ada yang naik sampai 20%. So, inilah yang impact kepada kenaikan inflasi kita, harga barang makanan terutamanya.
Dan yang pasti, kalau ikut data yang lepas, inflasi makanan ni yang tertinggi dicatatkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8.1%. Ada 5 negeri tertinggi. Yang pertama di wilayah Persekutuan, di basically secara umumnya di Lembah Kelang, 8.1%, di Selangor 4.3%, di Johor 3.7%, Pulau Pinang 3.4%, dan juga seterusnya Perlis 3.4%. Jadi kita harapkan ada kaedah alternatif, mekanisme untuk cushion impak inflasi ini. Yang pastinya ini Ashraf dan rakan-rakan dalam Niaga Awan ni akan bincangkan jam 9 pagi nanti.
Sebab hari ini saya teman Hakim bersiaran di Awan ni pagi, rakan-rakan saya Najat Arof, Nina Rozman dan juga Nabila Khalilida akan membawakan perincian yang lebih lanjut, dan juga jam 12:30 hari nanti kita menunggu angka rasmi daripada DOSM, dan kita akan maklumkan dalam buletin Awan ni 12:30 hari nanti.
Okey, kita berhenti rehat sekejap lah sebab sekarang ni rasa lapar, tapi itulah roti niaga.
Kita berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam Awan ni pagi. Sebut niaga Awan ni pula. Dah terbiasa.
Jangan tersasyur lah. Okay. Sebab kalau dah biasa tu jadi hobi aja.
Okey, untuk waktu ini kita nak membawakan laporan berkenaan dengan jiwa SME, di mana ianya berkaitan dengan usahawan tempatan sebenarnya, di mana bermula sekadar hobi untuk menanam pokok hiasan di sekitar rumah, seorang suri rumah kini berbangga apabila mampu membuka kedai fizikal walaupun berdepan cabaran ketika pandemik COVID-19.
Nama dia Ashikin Rosli. Dia sekarang ni bukan saja dah bergelar usahawan pokok, tapi dia usahawan pokok hiasan, indoor plant. Tapi dia juga mengembangkan perniagaan dengan menggabungkan konsep kafe dalam taman. Jarang kan dengar? Jarang dicuburi oleh usahawan-usahawan lain.
Okey, kita saksikan.
Dengan bantuan suami, Kapten B. Baharudin Muhammad, 35 tahun, pasangan berkenaan tidak menyangka cubaan mereka memanfaatkan e-dagang untuk menjual pokok hiasan akhirnya membawa kepada pembukaan Nuhaira Bro dan Nuhaira Pretty Leaf di Taman Seri Serdang, Kepala Batas, Pulau Pinang pada pertengahan 2021. Menurut Ashikin, walaupun pada mulanya agak terkesan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun perniagaan pokok hiasan akhirnya mendapat sambutan luar biasa selepas dipromosikan melalui e-dagang.
Pertengahan 2020 tu kami dapat idea untuk menjual indoor plant lah, sebab saya memang suka daripada hobi kan. So kita start dengan menjual dekat platform e-dagang kan, e-commerce. So daripada situ kami dapat gain kita punya follower dengan kita punya supporters lah kan. Punya ramai juga yang di luar sana yang memang minat pokok juga. So kami dapat idea why not kita kembangkan perniagaan pokok ni dekat online. So memang kami punya customer tu satu Malaysia lah. Daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak pun kami pernah post kita punya pokok-pokok tu kan.
Konsep baru diperkenalkan Ashikin kini bukan saja menarik minat peminat kopi dan pokok hiasan dari Pulau Pinang, malah pelanggannya kini datang dari seluruh Malaysia.
Kami start mula-mula tu start kita promosikan kita punya pokok tu dalam 5 ke 10 order je. So bila kita dah kembangkan, semakin promote, kita buat kita banyak buat konten lah dekat social media kan. So memang dari situ memang sangat-sangat membantu untuk mengembangkan kita punya perniagaan ni lah. So daripada situ, daripada sikit order 5 ke 10 je kita dah dapat dalam, boleh sampai berapa?
100 order
sehari. Kami pernah dapat paling banyak 100 order sehari untuk perniagaan online.
Berikutan sambutan menggalakkan dari orang ramai, Ashikin merancang membuka cawangan kedai yang menggabungkan konsep kafe dalam taman di luar Pulau Pinang bagi memenuhi permintaan peminat kopi dan pokok hiasan.
Okey, Hakim. Janggal juga saya bersiaran di Awani pagi. Hari ini saya menggantikan, kalau mungkin anda biasa nampak saya bersiaran untuk Niaga Awani, tapi hari ini saya bersiaran menggantikan Gigi Ahmad yang pada ketika ini tengah sibuk sebenarnya raptai. Hari kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan di Dataran Merdeka, nak tengok macam mana Gigi mengendalikan sambutan hari kebangsaan bersama dengan rakan-rakan dari stesen televisyen yang lain juga hari ini menggabungkan beberapa penyampai untuk mengendalikan sambutan hari kemerdekaan nanti.
Yang pasti Gigi nanti dia tak sebut macam mana dia cakap biasa macam kita ni. Dia ada tone yang berbeza, mengumumkan.
So nak tahu apa ceritanya, tunggulah 31 nanti.
Kalau excited sangat acap kan, Haris acap pula kan. Gelarannya acap, kita panggil acap. Okay, dan penuhnya okay. Haris. Kita teruja lah 2 tahun tak dapat menyaksikan para akan sambutan kemerdekaan. Cuma kalau kita teruja ni janganlah suka-suka nak rakam sebab kita tak boleh terbangkan drone. Sebenarnya.
Rekod je lah pakai phone kan, kalau kat Dataran Merdeka tu.
Tengok je lah kat TV. Kita tengok kan buat siaran langsung.
Rekod pakai phone ke apa kalau anda berada di lokasi, kerana kalau nak diikutkan apa yang dinyatakan oleh pihak PDRM sendiri, CAM juga menyatakan bahawa orang ramai dinasihatkan untuk tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa bagi memastikan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka 31 Ogos ini dapat diraikan dengan selamat. Ini kerana pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAM menerusi perkongsian di Facebook rasmi mereka berkata bahawa ianya demi menjamin keselamatan ataupun bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku dan juga menjamin keselamatan orang awam serta mengelakkan risiko kemalangan terhadap pesawat TUDM. Kerana kalau kita lihat dalam tahun-tahun sebelum ini, drone ataupun pesawat sama ada helikopter, pesawat pejuang dan sebagainya akan terbang rendah. Betul. Jadi akan membuat pertunjukan pertunjukan udara itu sebenarnya. Kalau ada drone, ianya memberi risiko lah terbang, memberi risiko kepada pesawat yang melakukan pertunjukan itu, Hakim.
Dan kita harapkan juga mereka tak terbangkan drone kalau nak ke jauh sebenarnya. Tapi nak terbangkan drone sebenarnya, peraturan dia anda kena minta kelulusan.
Kelulusan,
kena minta NOTAM. NOTAM tu orang-orang yang main suka udara, dia tahulah NOTAM tu apa kan. Ataupun kebenaran untuk terbang, kebenaran khas untuk terbang di kawasan tertentu. Tetapi saya percaya bendanya boleh sampai RM500,000. RM50,000 untuk individu boleh kena penjara. Tapi saya dimaklumkan juga ini adalah bukan sahaja untuk keselamatan, tapi dari sudut perundangan itu termaktub dalam undang-undang yang sedia ada. Nanti kalau nak tukar perundangan ke tu, itu terpulang kepada CAM dan juga Kementerian Pengangkutan. Tapi Ashraf, sebut pasal Merdeka ni, ini ada satu trivia ataupun fakta lah kita nak kongsikan kepada anda. Ceritanya mengenai yang tadi kalau kita buat parakan tahun ni di Dataran Merdeka. Ini Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ni siap dibina pada bulan Ogos 1957. Dia belanja, kos dia sekarang masa bina tu 2.3 juta. Tapi yang uniknya, sebahagian daripada kos pembinaan tersebut dibiayai melalui kutipan derma orang ramai. Ini semangat kemerdekaan kan. Kita dah masa tu tak silap Tengku Abdul Rahman telah umumkan hari kemerdekaan tu pada Februari 1956 di Bandar Hilir Melaka. Lepas itu barulah ada gerakan-gerakan apa kata? crowdfunding.
Even kalau kita lihat dari segi sejarah sebelum ini, Tunku Abdul Rahman dalam beberapa siri lawatan untuk mendapatkan kemerdekaan juga mendapat bantuan kewangan ataupun menerusi crowdfunding, ada yang memberi barang kemas dan sebagainya. Jadi inilah menandakan solidariti, semangat rakyat itu sendiri dalam usaha untuk memperjuang dan juga mendapatkan kemerdekaan pada waktu itu. Dan antara hasilnya adalah Stadium Merdeka.
Itu hasil daripada kutipan orang ramai tau, tapi orang ramai nak guna minta kebenaran sekarang ni.
Sekarang ni
macam itulah.
Kena adalah kelulusannya tu kan, kan ada yang berkuasa yang mengawalnya.
Tapi orang yang bertanggungjawab, mereka bentuk Stadium Merdeka ni, kalau kita boleh lihat bentuk reka bentuk Stadium Merdeka ni, kita paparkan balik reka bentuk Stadium Merdeka ini. Yang merancang reka bentuk dan pembinaannya adalah Stanley Edward. Ini Jukes, Stanley Edward Jukes, seorang arkitek Amerika yang juga seorang jurutera. Tapak Stadium Merdeka terletak di Bukit Petaling. Ini sebelum ini pernah dijadikan sebagai Taman Coronation ataupun Coronation Park pada tahun 1937. Kemudian dah jadi sekarang inilah yang ada di Stadium Merdeka itu, Ashraf.
Dan Hakim, untuk waktu ini kita nak lihat jugalah apa kandungan-kandungan untuk memulakan minggu ini di muka hadapan. Akhbar-akhbar utama saya nak lihat ataupun nak berkongsi pada ketika ini adalah dari Berita Harian, di mana Berita Harian hari ini muka depannya memaparkan bahawa tarikh PRU15 usah sampai ganggu pemulihan ekonomi. Ini tim niaga nak kongsi sedikit lah, di mana sudah tentu dalam proses pemulihan ekonomi ini banyak perkara strategi dasar, dan juga kita tahu bajet juga diawalkan, pembentangan bajet 2023. Jadi banyak perkara-perkara usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk pemulihan ekonomi amat penting lah pada ketika ini. Jadi ada laporan di Berita Harian menyatakan bahawa jangan sampai nak kejar PRU, pemulihan ekonomi itu akan terjejas, Hakim.
Kerana dia berkaitan juga dengan pemulihan ekonomi ini.
Yeah.
Kita lihat paparan akhbar The Star. Walking the minimum wage tightrope sejak pengumuman gaji minimum diperkenalkan yang baru ini, RM1,500. Tinjauan mendapati ada PKS, PMKS yang masih lagi tidak patuh kerana mereka juga berhadapan dengan kekangan kewangan untuk memenuhi gaji minimum RM1,500 itu. Untuk syarikat-syarikat besar mungkin mereka boleh menanggung penambahan RM300 itu, tapi untuk usahawan-usahawan kecil ataupun PMKS, small businesses ini, mungkin itu agak sukarlah. Tapi apapun, kita harapkan ada jalan penyelesaian ini, bukan hanya sekadar menaikkan gaji minimum tanpa producing ataupun meningkatkan pendapatan dalam kalangan usahawan kita. Yeah. Terusnya kita lihat akhbar New Straits Time.
Ya, yeah, NST, End of the Road. Kalau kita ikutkan, sebelum ini ada inisiatif untuk jadikan Kuala Lumpur bandar yang lebih hijau dan juga lestari, meningkatkan indeks kebahagiaan rakyatnya, di mana kalau nak diikutkan, the entire 500 meter stretch of Kuala Lumpur iconic Jalan Tunku Abdul Rahman was closed to traffic yesterday and will be vehicle free every Sunday. Jadi setiap hari Ahad, kalau mereka yang berada di Lembah Kelang nak beriadah bersama dengan keluarga dan sebagainya, bolehlah ke tengah ibu kota Kuala Lumpur, Jalan Tunku Abdul Rahman.
Dekat mana tadi?
Jalan Tunku Abdul Rahman, kat tengah-tengah Jalan Tunku Abdul Rahman.
Lupa, sebab bukan apa. Lupa ni kadang kita kaitkan dengan nyanyuk kan. Sebab inilah paparan muka hadapan akhbar sinaran eksklusif. Ancaman cepat nyanyuk. Biasa nyanyuk ni kita sebut pasal dikaitkan dengan orang-orang warga emas di usia emas. Tapi sekarang ni penyakit lupa tu dah berlaku pada orang muda seawal usia 30-an. Allah.
Itulah.
Sebab kes membabitkan golongan muda ni selalunya puncanya daripada tekanan gaya hidup, masalah bekalan darah ke otak. Lepas tu dia juga berkaitan dengan penyakit diabetes dan juga sakit jantung.
Jadi sudah tentu banyak perkara boleh kita lakukan, mengamalkan gaya hidup yang sehat dan sebagainya, mak penting untuk kehidupan, kelestarian kehidupan kita untuk masa-masa akan datang, Hakim.
Tak, saya hampir terlupa.
Sabar, Hakim.
Mungkin ini kesan dia nyanyuk. Cepat lupa ni. Tapi saya tak lupa untuk mengakhiri awal ni pagi ini. Terima kasih Ashraf menemani saya pada
kita akan bersiaran sekali lagi 8.30 nanti.
Ada lagi.
Jangan ke mana-mana. Sekian sahaja awal ni pagi untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan.
Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi. Bye.